5-րդ. Եղիցի եղիցի. Սրբահայրը մոտավորապես 25 րոպե բացակայեց խուցից։ Արդեն ժամը 12:30 էր, բայց դեռ չէր երևացել Դմիտրի Ֆյոդրովիչը, որի պատճառով էին բոլորը հավաքվել այստեղ։ Սակայն համարյա թե մոռացել էին կարծես նրան, և երբ Սրբահայրը նորից խուց մտավ, տեսավ, որ իր հյուրերը շատ աշխույժ խոսակցության են բռնված։ Ամենից ավելի Իվան Ֆյոդրովիչը և երկու աբեղաներն էին մասնակցում խոսակցության։ Մյուսովն էլ խառնվել էր և, ըստ երևույթին, շատ եռանդուն կերպով։ Բայց նորից նրա բախտը չէր բանում։ Երևում էր, որ նա մնում է երկրորդ գծի վրա, նույնիսկ հազիվ էին պատասխանում նրա խոսքերին։ Այնպես որ այս նոր հանգամանքը պարզապես ուժեղացրեց նրա անընդհատ բորբոքվող նյարդայնությունը։ Խնդիրն այն է, որ առաջ էլ գիտելիքների մենամարտ էր ունեցել Իվանի հետ, և չէր կարողանում սառնարյուն ընդունել նրա որոշ անտարբերությունն իր նկատմամբ։ Մինչև հիմա գոնե կանգնած էի Եվրոպայում եղած բոլոր առաջավոր գաղափարների բարձրության վրա, իսկ այս նոր սերունդը բացարձակորեն անտեսում է մեզ, մտածում էր նա։ Ֆյոդոր Պավլովիչը, որ խոսք էր տվել նստել աթոռին ու լուր մնալ, իրոք լուր մնաց որոշ ժամանակ, բայց մի փոքրիկ հեգնական ժպիտով հետևում էր իր հարևան Պյոտր Ալեքսանդրովիչին և հայտնապես ուրախանում նրան ջղայնացած տեսնելով։ Վաղուց մտադրվել էր հին հաշիվներ մաքրել նրա հետ, և հիմա չէր ուզում բաց թողնել առիթը։ Վերջապես չդիմացավ, թեքվեց հարևանի ուսին և, փսփսալով, նորից ձեռք առավ նրան։
«Ախր ինչու քիչ առաջ դուրս չգնացիք այդ համբուրելով սիրազեղից հետո, և համաձայնվեցիք մնալ այսպիսի անվայել շրջանակում. Պարզ է, ստորացված ու վիրավորված զգացիք ձեզ և մնացիք, որպեսզի ձեր խելքը ցույց տալով վրեժ լուծեք. Էլ չեք գնա հիմա, մինչև ձեր խելքը ցույց չտաք նրանց»։
«Նորից սկսեցիք, ընդհակառակը հենց հիմա կգնամ»։
«Բոլորից հետո կգնաք, բոլորից հետո»։
Մի անգամ էլ խայթեց Ֆյոդոր Պավլովիչը, համարյա այն նույն վայրկյանին, երբ սրբահայրը խուց վերադարձավ։ Վեճը մի րոպե դադարեց, բայց սրբահայրը, իր նախկին տեղը նստելով, նայեց բոլորին, ասես քաղցրությամբ հրավիրելով շարունակել խոսակցությունը։ Ալյոշան, որ ուսումնասիրել էր նրա դեմքի ամեն մի արտահայտությունը, պարզ տեսավ, թե նա սարսափելի հոգնած է, և մեծ ճիգով է հաղթահարում ինքն իրեն։ Հիվանդության վերջին շրջանում նա երբեմն նվաղում էր ուժասպառության հետևանքով։ Հիմա էլ նրա դեմքը սկսել էր գունատվել այնպես, ինչպես սովորաբար լինում էր նվաղումից առաջ, շրթունքները սպիտակել էին, բայց նա երևի չէր ուզում վերջացնել հավաքույթը, ըստ որում թվում էր, թե մի հատուկ նպատակ ունի։ «Ի՞նչ նպատակ արդյոք»։ Ալյոշան ուշադիր հետևում էր նրան։
«Խոսում ենք հարգելի պարոնի չափազանց հետաքրքրական հոդվածի մասին», ասացի Օսիվ Աբեղան, գրադարանապետը, դիմելով սրբահորը և ցույց տալով Իվան Ֆյոդրովիչին։
«Շատ նորություններ է առաջադրում, սակայն կարծում եմ, որ հիմնական գաղափարը երկսայրի է. պարոնը հոդված է գրել պարբերական մամուլում, պատասխանելով մի հոգևորական անձի հեղինակած գրքին, որ եկեղեցահանրային դատարանի և դրա իրավունքի ընդարձակության հարցին է նվիրված»։
«Դժբախտաբար ձեր հոդվածը չեմ կարդացել, բայց լսել եմ դրա մասին»։
Պատասխանեց սրբահայրը, սևերուն և աչալուրջ նայելով Իվան Ֆյոդրովիչին։
«Պարոնը կանգնած է չափազանց հետաքրքրական տեսակետի վրա», շարունակեց հայր գրադարանապետը։ «Եկեղեցահանրային դատարանի հարցում նա ըստ երևույթին բացարձակորեն մերժում է եկեղեցու անջատումը պետությունից»։
«Հետաքրքրական է, բայց ի՞նչ իմաստով»,
հարցրեց սրբահայրը Իվան Ֆյոդրովիչին։ Իվանը վերջապես պատասխանեց նրան, բայց ոչ թե մեծամիտ քաղաքավարությամբ, ինչպես վախեցել էր Ալյոշան նախորդ օրը, այլ համեստ ու զուսպ, ակնհայտ բարյացակամությամբ և ըստ երևույթին առանց դույզն հետին մտքի։
«Ես ելնում եմ այն դրույթից, որ տարրերի այս խառնուրդը, այսինքն եկեղեցու և պետության էական սկզբունքների միախառնումը, հավիտենապես տևելու է անշուշտ, չնայած որ անկարելի է դրանք զուգակցել, և երբեք հնարավոր չի լինի այդ խառնուրդը բերել ոչ միայն բնականոն, այլև որևէ չափով համաձայնելի վիճակի, որովհետև գործի բուն հիմքը սուտի վրա է դրված»։ Ըստիս պետության ու եկեղեցու միջև փոխզիջումն այնպիսի հարցերում, ինչպես դատավարության խնդիրն է օրինակ, իր բացարձակ ու զուտ էության մեջ անհնար բան է,
այն հոգևորականը, որին ընդդիմախոսել եմ, պնդում է, թե եկեղեցին իր ճշտորեն տեղն ունի պետության մեջ. Իսկ ես նրան առարկեցի, որ եկեղեցին, ընդհակառակը, ինքը պետք է իր մեջ պարունակի ամբողջ պետությունը, և ոչ թե պետության մեջ մի անկյուն գրավի պարզապես. Եվ եթե այժմ դա անհնար է այս կամ այն պատճառով, ապա ըստ էության պետք է քրիստոնեական հասարակության հետագա ամբողջ զարգացման ուղղակի և գլխավոր նպատակը դառնա անտարակույս.
Կատարելապես ճշմարիտ է,
վճռական ու նյարդային շեշտով ասաց հայր Պայիսին, սակավախոս ու գիտնականաբեղան.
Ամենազուտ ուլտրամոնտանականություն է դա,
գոռաց մյուսը նան տարբեր, ոտքը ոտքին դնելով.
Մենք նույնիսկ լեռը ասված բանը չունենք,
բացականչեց հայր Յոսիֆը, և դառնալով սրբահորը շարունակեց. Պարոնը, իմիջի այլոց, պատասխանում էր իր հակառակորդի հետևյալ հիմնական ու էական դրույթներին. Հակառակորդի, որ հոգևորական է, նկատի ունեցեք. Առաջին, թե ոչ մի հասարակական կազմակերպություն չի կարող և չպետք է յուրացնի իր անդամների քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքները տնորինելու իշխանությունը. Երկրորդ, թե քրեական ու քաղաքացիական դատ վարելու իշխանությունը չպետք է պատկանի եկեղեցուն և անհամատեղելի է եկեղեցվո բնույթի հետ, թե որպես աստվածային հաստատության և թե որպես մարդկային կազմակերպության, որի նպատակները կրոնական են, և վերջապես երրորդ, թե թագավորություն եկեղեցվո չէ հայսմ աշխարհը։
Բարերի հետ այդպես խաղալը շատ անվայել է հոգևորականի համար,
չդիմացավ ու նորից ընդհատեց հայր Պայիսին.
Ես կարդացել եմ այդ գիրքը, որին դուք հակաճառել եք,
դարձավ նա Իվան Ֆյոդորովիչին.
Եվ զարմացել եմ, որ հոգևորական անձն է այդպես ասում, թե թագավորություն եկեղեցվո չէ հայսմ աշխարհը. Եթե չէ հայսմ աշխարհը, ուրեմն և ամենևին չի կարող եկեղեցին գոյություն ունենալ երկրի վրա. Սուրբ ավետարանում չէ հայսմ աշխարհը բառերն այդ իմաստով չեն գործածված. Կարելի չէ խաղալ այդպիսի բառերի հետ. Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս եկավ հատկապես եկեղեցին հաստատելու համար երկրի վրա. Երկնային թագավորությունը անշուշտ չէ հայսմ աշխարհը, այլ երկնքում, բայց այնտեղ կարելի է մտնել միայն եկեղեցվո ընդմեջ, որ հիմնված ու հաստատված է երկրի վրա։ Ուստի այդ առումով աշխարհիկ բառախաղերն անթույլատրելի են և անվայել։ Իսկ եկեղեցին թագավորություն է արդարև ու սահմանված է թագավորելու, և ի վերջո պետք է դառնա համայն աշխարհի թագավորությունն անտարակույս։ Այդպես է մեզ խոստացված Իտե Առնե։ Նա հանկարծ լռեց, կարծես զսպելով իրեն։ Իվան Ֆյոդորովիչը նրան հարգալից և ուշադիր լսելուց հետո դարձավ սրբահորը և շարունակեց չափազանց հանգիստ, բայց առաջվա պես սիրալիր ու անկեղծ. Իմ հոդվածի ամբողջ իմաստը հետևյալն է. Քրիստոնեությունը հին ժամանակներում, իր պատմության առաջին երեք դարերին, երկրի վրա գոյություն ուներ միայն որպես եկեղեցի և ուրիշ բան չէր, քան միմիայն եկեղեցի. Իսկ երբ հռոմեական հեթանոս պետությունը կամեցավ քրիստոնյա դառնալ, անխուսափելիորեն այնպես պատահեց, որ քրիստոնյա դառնալով նա պարզապես իր մեջ առավ եկեղեցին, բայց ինքը շարունակեց հեթանոս պետություն մնալ առաջվա նման, իր գործունեության շատ ու շատ ասպարեզներում։ Ըստ էության, այդպես էլ պետք է պատահեր անտարակույս։ Բայց Ռոմը որպես պետություն չափազանց շատ բան էր պահպանել հեթանոսական քաղաքակրթությունից և իմաստնությունից, ինչպես օրինակ պետության բուն նպատակներն ու հիմունքները։ Իսկ Քրիստոսի եկեղեցին, մտնելով պետության մեջ, ոչ մի բան չէր կարող զիջել անշուշտ իր հիմքերից, այն վեմից, որի վրա կանգնած էր, և կարող էր հետապնդել ոչ այլ ինչ, քան նույն ինքը տիրոջ կողմից մի անգամ ընդմիշտ հաստատված, դրված և որպես ուղեցույց նշված նպատակները, ընդ որում նաև այն, որ պետք է եկեղեցու մեջ ընդգրկել ամբողջ աշխարհը, ուստի և ամբողջին հեթանոսական պետությունը։ Այսպիսով, այսինքն ապագայի նկատառումներով, ոչ թե եկեղեցին պետք է հետամտի իր համար որոշակի տեղ գտնել պետության մեջ, ինչպես որևէ հասարակական կազմակերպություն կամ որպես կրոնական նպատակներով միացած մարդկանց կազմակերպություն, ինչպես արտահայտվում է եկեղեցու մասին այն հեղինակը, որին ես հակաճառում եմ, այլ ընդհակառակը, երկրային որևէ պետություն պետք է ի վերջո լիովին վերածվի եկեղեցու և լինի ոչ այլ ինչ, քան միմիայն եկեղեցին,
այլևս հրաժարվելով իր բոլոր այն ձգտումներից, որոնք անհարիր են եկեղեցու նպատակներին. Իսկ այս ամբողջը ոչ մի կերպ չի նվաստացնի դրան. ոչ պատվից, ոչ էլ փառքից կզրկվի դա իբրև մեծ պետություն, ոչ էլ նրա իշխանավորները կկորցնեն իրենց փառքը, այլ պարզապես այս բոլորի շնորհիվ պետությունը դուրս կգա իր սուտ ու սխալ, դեռ հեթանոսական ճանապարից, և կմտնի ճիշտ և ճշմարիտ ճանապարը, այն միակ ճանապարը, որ տանում է դեպի հավիտենական նպատակներ. Ահա թե ինչու եկեղեցահանրային դատարանի հիմունքները գրքի հեղինակը ճիշտ դատած կլիներ, եթե հետազոտելով և առաջադրելով այդ հիմունքները, դրանք համարեր ոչ ավելին, քան մի ժամանակավոր փողզիչում, որ դեռ անհրաժեշտ է մեր մեղավոր և անկատար դարաշրջանում. Բայց հենց որ հեղինակը համարձակվում է հայտարարել, թե անսասան, տարերային և հավիտենական են այն հիմունքները, որոնք ինքն առաջադրում է այժմ, և որոնց մի մասը քիչ առաջ հայր Յոսիֆը թվեց, նա արդեն ուղակի հակառակվում է եկեղեցուն և նրա սուրբ, հավիտենական ու անսասան կոչումին. Ահա իմ հոդվածի ամբողջ ուղնուծուծը.
Այսինքն, երկու խոսքով, ասաց նորից հայր Պայիսին, շեշտելով յուրաքանչյուր բառը. Ըստ տեսությունների, որոնք չափազանց պարզ դարձան մեր 19-րդ դարում, եկեղեցին պետք է վերաճի պետության, իբրև թե ստորին տեսակից անցնելով դեպի բարձրագույն տեսակը, որպեսզի հետո անհետանա պետության մեջ, տեղի տալով գիտության, ժամանակի ոգուն ու քաղաքակրթության։ Իսկ եթե եկեղեցին չի ուզում այդ և դիմադրում է, ապա ուրեմն պետության մեջ մի որոշ անկյուն է տրվում նրան պարզապես, այն էլ վերահսկողության տակ։ Եվ մեր օրերում այսպես է ամենուրեք ժամանակակից եվրոպական երկրներում։ Բայց ըստ ռուսական հասկացողության և ակնկալությունների, անհրաժեշտ է, որ ոչ թե եկեղեցին վերաճի պետության, որպես անցում ստորին ձևից դեպի բարձրագույն ձևը, այլ ընդհակառակը, պետությունը պետք է վերջիվերջո արժանի դառնա, միայն ու միայն եկեղեցի լինելու, և ոչ այլ ինչ, և եղիցի, եղիցի այս ամենայն։
Խոստովանում եմ, հիմա մի քիչ սրտապնդեցիք դուք ինձ,
քմծիծաղ տվեց Մյուսովը, նորից ոտքը ոտքին դնելով։ Որքան հասկանում եմ, դա ինչ-որ իդիալ է ուրեմն, որ պետք է իրագործվի անհունորեն հեռավոր ապագայում, Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։ Այդ ձեր իմանալիք բանն է։ Ուտոպիական գեղեցիկ երազ, որ կչքանան պատերազմները, դիվանագետները, բանկերը և այլն, նույնիսկ սոցիալիզմի նման մի բան։ Թե չէ ես կարծում էի, որ այդ ամբողջը լուրջ բան է, և որ եկեղեցին հիմա, օրինակ, դատելու է քրեական հանցանքները և դատապարտելու է ճիպոտահարության ու տաժանակիր աշխատանքի, գուցե և հենց մահապատժի։
Բայց եթե հիմա էլ եկեղեցահանրային դատարան լիներ միայն, եկեղեցին այսօր էլ տաժանակիր աշխատանքի կամ մահապատժի չէր դատապարտի հանցագործներին։ Այդ դեպքում ոչ իր ասված բանը և դրա նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխվեին անտարակույս, թեև աստիճանաբար անշուշտ, ոչ թե հենց անմիջապես, սակայն բավական շուտ, ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը հանգիստ, առանց նույնիսկ աչքերը թարթելու։
Լուրջ եք ասում, Սևերուն նայեց նրան Մյուսովը։
Եթե ամեն ինչ եկեղեցի դառնար, եկեղեցին կնզովեր ու կհեռացներ իրենից հանցագործին ու անհնազանդին, և ոչ թե գլուխները կկտրեր, շարունակեց Իվան Ֆյոդորովիչը։ Հարց եմ տալիս ձեզ, ուր պետք է գնար նզովյալը։ Չէ՞ որ այդ դեպքում նա պետք է հեռանար ոչ միայն մարդկանցից, ինչպես հիմա, այլև Քրիստոսից։ Չէ՞ որ նա իր հանցագործությամբ մեղանչած կլիներ ոչ միայն մարդկանց, այլև Քրիստոսի եկեղեցու դեմ։ Հիմա էլ անշուշտ այդպես է ստեղության, սակայն բացահայտորեն չի ասված այդ մասին, և այսօրվա հանցագործը շատ ու շատ հաճախ կաշառում է իր խիղճը։ Այսինքն թե գողություն եմ անում, բայց եկեղեցու դեմ չեմ գործում, թշնամի չեմ Քրիստոսին։ Ահա թե ինչ է ասում այսօրվա հանցագործն ինքն իրեն, ամեն քայլափոխում։ Իսկ երբ եկեղեցին բռնի պետության տեղը, հանցագործի համար դժվար կլինի այդպես ասել։ Բացի եթե նա բացասում է ամբողջ եկեղեցին ամբողջ աշխարհում, այսինքն թե բոլորը սխալվում են, բոլորը շեղվել են, բոլորն էլ սուտ եկեղեցի են, և միայն ես, որ մարդասպան եմ ու գող, քրիստոնեական ճշմարիտ եկեղեցին եմ։ Սակայն շատ դժվար է այդպես ասել ինքն իրեն, դրա համար ահագին պայմաններ են պետք,
արտակարգ հանգամանքներ։ Արդ մյուս կողմից, վերցրեք բունիսկ եկեղեցու տեսակետը հանցագործության նկատմամբ։ Միթե եկեղեցին չպետք է բարեփոխի այսօրվա համարյա հեթանոսական վերաբերմունքը։ Միթե վարակված անդամը մեքենաբար կտրել հեռացնելը, որ ներկայումս արվում է հասարակությունը պաշտպանելու համար։ Չպետք է լրիվ ու անկեղծորեն փոխարինվի այն գաղափարով, թե հարկավոր է վերստին կյանքի կոչել մարդուն, վերակերպել ու փրկել նրան։
Այսինքն ինչ է նշանակում այդ ամբողջը, ես նորից չեմ կարողանում հասկանալ,
ընդհատեց Միուսովը։
Նորից ինչ-որ երազանք է դա, անձև մի բան, նույնիսկ հնարավոր չէ հասկանալ։
Ինչպես թե նզովք, այդ ինչ նզովք է։ Կասկածում եմ, դուք պարզապես զվարճանում եք, Իվան Ֆյոդորովիչ։